Kāpēc Grūzijas valdība tieši tagad virza ārvalstu aģentu likumu par spīti sabiedrības pretestībai un dažādu ārvalstu amatpersonu brīdinājumiem?
There has been a lot of debate about the origins of the current course of the Georgian government.
Ir daudz diskutēts par to, kur meklējamas saknes šā brīža Grūzijas valdības kursam, jau sākot ar Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Izskatījās, ka Grūzijas valdība maina savu uzticību no rietumiem vairāk uz Krievijai simpatizējošo nostāju. Arī ar pirmo ārvalstu aģentu likumprojekta versiju, kas tika skatīta nedaudz vairāk kā pirms gada. Sākotnēji mulsumu radīja tas, ka opozīcija Gruzijai ir ļoti vāja. Mums šoradien ir vēlēšanas un izskatījās, ka nav nopietnas sāncenša Gruzijas sapņa varai. Izskatījās, ka viņa uzvara bija gandrīz vai garantēta. Šis likums patiešām mobilizēja sabiedrību pret to. Lielākā daļa gruzīnu ir pret šī likuma pieņemšanu, tāpēc jautājums ir tieši vietā, kāpēc tam ir jānotiek. Es biju ļoti attālināts no visu veidu sazvērestību teorijām vai mēģinājumiem likt daudz svara Krievijas ietekmē Grūzijas iekšpolitikā. Man liekas, ka Kaukāzā šis vienmēr ir bijis ļoti pārvērtēts. Ir tik daudz lietu, kas notiek ļoti dabiski. Gruzīņi, armēņi, azerbaidžāņi rokās ir visas rīcības iespējas. Ne visu vajag vadīt Krievijai. Bet aizvadīto divu gadu laikā redzam skaidru Grūzijas valdības ievirzi, sakot ļoti konkrētiem Krievijas ārpolitikas mērķiem. Ja tuvāk pētam viņu vēstījumus, dezinformācijas taktiku, propaganda, tie ir tie paši saukļi, ko izmanto Krievijas propaganda gan valsts iekšēnē, gan ārpus tās. Līdzīgs ārvalstu aģentu likums nesen tika ieviests Kirgistānā. Krievija uzstāja uz līdzīga likuma ieviešanu daudzās citās valstīs un reģionos. Mūsu reģionā Abhāzija, separātisko Grūzijas reģionu faktiski neatkarīgu, cenšas piespiest pieņemt tieši šādu pašu likumu, pret kuru, neskatoties uz lielu Krievijas ietekmi vai reizēm tās faktisko kontroli, iebilst Abhāzi. Redzot politiķu paziņojumus, policijas vardarbību, aktīvistu iebiedēšanu, draudu zvanus, cilvēku piekaušanu, noziedznieku uzbrukumus cilvēkiem viņu mājās, gluži kā tas bija Ukrainā Janukoviča valdīšanas laikā, vienīgā lieta, kas man nāk prātā, ir, ka Grūzijas valdība ir gatava šķirties no rietumiem. Var jau teikt nē Eiroatlantiskajai integrācijai un uzņemt kursu ciešākām attiecībām ar Krieviju.
And has set its course on closer relations with Russia. How
much Cik daudz Bidzina Ivanišvili ir iesaistīts šajā likumā un tieši kāpēc?
No one knows. Bidzina Ivanišvili is a very mysterious persona in Georgian politics.
Neviens nezina, bet Zina Ivanišvili ir ļoti noslēpumains cilvēks Grūzijas politikā. Viņš vada valsti no aizkulisēm, faktiski kopš Grūzijas sapņa pilnvaru termiņa sākuma. Tā mērķa sākotnēji bija labot daudzas Mihaila Saakašvili prezidentūras un valdības laikā pieļautās kļūdas. Tā beigu posmā arī sāka kļūt arvien nedemokrātiskāka. Esošā valdība daudzu gadu garumā ir nelokama Eiropiskajā integrācijā, uztur labas attiecības ar NATO. Šis valdības pilnvaru termiņa laikā Grūzija noslēdz asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, tāpēc tas viss tikai vairo apjukumu, kāpēc tas viss notiek tieši tagad. Ir daudz teoriju. Beigās netop skaidrs, kas darās Ivanišvili galvā. Vai tiešām viņš lem visu, kas notiek valstī? Kāda viņam ir darba kārtība? Viena no daudzajām teorijām, kas klīst, viņš vienkārši ticēja, ka Krievija ir tā, kas sāka karot pret Ukrainu. Viņš ticēja, ka tuvojas daudzpolāra pasaules kārtība ar stipru Krievijas ietekmi. Un pienāca laiks saistīties ar Krieviju nevis rietumiem, kas atrodas tālu un lika daudzus nosacījumus. Lai iestātos Eiropas Savienībā, Grūzijai vajag reformēt savu likumdevēju tiesu varu. Tās ir visas lietas, kuras grūti panākt, tā kā jāatsakās zināmā mērā no savas suverenitātes. Tas ir ticami, bet neviens nezina, kas notiek. Grūzijas politika ir kļuvusi ļoti necaurspīdīga, kas ir ironiski, jo šī likuma noteiktais mērķis ir palielināt caurspīdīgumu. Šobrīd Grūzijā nav caurspīdīguma, bet tas notiek ar valdību, nevis pilsonisko sabiedrību.
Kāds ir noskaņojums protestos pēc ārvalstu aģentu likuma apstiprināšanas?
The protests are a bit like there is a lot of anger among people. Yesterday after the law was passed, a lot of people took to streets.
Protestos. Cilvēkiem ir daudz dusmu. Trešdien pēc likuma apstiprināšanas daudzi cilvēki izgāja ielās, lai izrādītu savu pretestību. Taču protestiem ir saknes cilvēku masās, viņiem nav līderu. Viņiem nav stingru prasību, izņemot to, ka nevēlas, lai likums stājas spēkā. Ir sajūta, ka palicis maz laika, jo prezidenta pilnīgi noteikti uzliks veto likumu. Pēc tā valdība varēs pārvarēt veto, un tikai tad likums stāsies spēkā. Tāpēc vēl ir nedaudz laiks, pirms likums sāks darboties. Es domāju, ka skatoties uz protestiem un kas ir noticis, tie nepanāca kādu iznākumu. Valdība ir pavisam nelokāma, tā ignorējusi jebkāda veida aicinājumus, vai tie būtu no Gruzijas vai ārpus tās. Es tagad redzu daudz emociju ielās. Ejot pa Tbilisi, redzu protestus, redzu cilvēkus, skatāmies video no protestiem, dzirdu cilvēkus apspriežam likumu, visa valsts tikai runā par to. Bet opozīcija, jaunie cilvēki, kas protestē, izskatās, ka ir bez vadības.
Tīmeklī publicētajos video redzams, ka vismaz pirms likumprojekta apstiprināšanas galīgajā lasījumā protestētāju vidū bija novērojams optimisms, dejošana ielās. Vai šāds optimistisks noskaņojums pēc likuma pieņemšanas ir saglabājies vismaz daļas protestētāju vidū?
Dancing in protests is a very Georgian way of expressing dissent.
Dejošana protestos ir gruziņiem ļoti raksturīga protesta izpausme. Tam ir saknes protestos pirms daudziem gadiem. Visa Gruzijas mūzikas vide, īpaši tehnomūzikā, ir ļoti politiska. Tehnomūzika valstī tiek asociēta ar protestiem. Tāpēc es domāju, ka jūs to varat redzēt protestos. Man tas neobligāti nozīmē, ka tā ir optimisma izpausme. Es domāju, ko mēs redzam protestos noteikti ir nepiekrišana tam, kas notiek, vēlme mainīt lietas. Bet man ir aizdomas, ka mazliet ir arī novērojama bezspēcība. Jo šie protesti turpinās, daudz cilvēki tagad atrodas cietumā, cilvēki ir piekauti, viņam uzmācās. Tam vispār nav bijusi ietekme. Tāpēc es domāju, ka šajās dienās pirms prezidenta veto un kas sekos tālāk, daudzi sāks vaicāt, kas būs tagad. Vai varēsim sagaidīt vēlēšanas un tad lemt par valsts kursu, tuvināties Eiropas Savienībai vai ne? Tāpat laikā ir bailes, ka šīs vēlēšanas šī likuma ietekmē nebūs godīgas, jo šis likums var tikt izmantots, lai neutralizētu vēlēšanu novērotājus vai medijus, kas kalpo par valdības darba sargsuņiem.
Acting as watchdogs for the government.
Nobeigumā, kādas ir jūsu prognozes par tālāko notikumu attīstību?
It's very difficult to make predictions in Georgia or in Caucasus in general. Like, very often you see a trend.
Ir ļoti grūti paredzēt Gruzijā vai Kaukāza reģiona kopumā. Tu bieži vien redzi tendence, bet tad notiek kas pavisam negaidīts, kas maina visu spēles gaitu. Man liekas, neviens no mums nevarēja paredzēt Nikola Pašiņāna parādīšanos Armēnijā un sekojošo armēņu revolūciju. Ir tik daudz notikumu Gruzijas vēsturē, kas radās ne no kurienes un radīja jaunu saskaņotību, novedot pie negaidītiem notikumiem. Es domāju, ka pirms vēlēšanām mēs varam sagaidīt jebko. Skatoties uz šā brīža tendencēm, esmu pesimistisks. Es domāju, ka nākotne ir drūma. Esmu pārliecināts, ka šis likums nav vērts uz caurspīdīgumu, jo jau ir daudz caurspīdīguma pilsoniskajā sabiedrībā. Valdībā ir ļoti daudz rīku, lai zinātu, no kurienes tieši nāk nauda, kas notiek ar šo naudu. Mēs jau aizpildam gada ienākumu deklarācijas valdībai. Šis caurspīdīgums vienkārši ir viltus iemesls, lai attaisnotu vairāk autoritāru tvērienu pār valsti. Un es domāju brīvu mediju un kritiski domājošas pilsoniskās sabiedrības iznīcināšanu. Tāpēc mana prognoze būtu, ja likums tiešām stājās spēkā, un es domāju, ka tā būs, pirmās organizācijas, kas cietīs, būs vēlēšanu novērotāji. Vienlaicīgi vai pēc tam sekos brīvienai atkarīgie mediji. Tas nolūkā nodrošināt Gruzijas valdības uzvaru vēlēšanās ar jebkādiem līdzekļiem. Pēc tam, visticamāk, Gruzijas ceļš uz Eiropas Savienību būs slēgts un nebūs citu alternatīvu, kā paplašināt attiecības ar Krieviju politiski, ekonomiski un tā tālāk.
Expanding relations with Russia, like politically, economically and so on.
Dominik Cagara, liels paldies!
Thank you so much for having me.
Liels paldies, ka uzaicinājāt!